ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ፅባሕ 12 ጥሪ ወይ 20 ጥሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንጆ ባይደን ቀጻሊ ፕሬዚደንት ኣጌራ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፅምብሎ እያ። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ደገፍቲ እቲ እዋን ስልጣኑ ዘብቅዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካፒቶል ሓያል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም ኣሜሪካውያን ሕማቅ ከይፍጠር ግን ከዓ ሓድነቶም ክፀንዕ ተስፋ ብምግባር ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለው። ማይክ ኦስሎቫን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርበ እያ።
በብ4 ዓመቱ ዝካየድን ኣብዚ ሃገር እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ስነ ስርዓትን እዩ። በዓለ ስሜት ፕሬዚዳንት ድሕሪ ኮይናት ሕድሕድ ተራእዩ ዘይፈልጥ ልዑል ቁፅሪ ወተሃደራትን ፅኑዕ ሓለዋ ድሕንነትን ተገይሩ ይርከብ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እዋን ስልጣኖም ዝውድኡ ዘለው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንካልኣይ ግዜ ብሕጊ ክሕተቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተወሲኑ እዩ። መሪሕ ቃል በዓለ ስሜት ጆ ባይደን ኣሜሪካ ዩናይትድ ወይ ድማ ኣሜሪካውያን ክሓብሩ ዝፅውዕ እዩ። ልዕሊ 25,000 ዝኾኑ ሓይልታት ሃገራዊ ምክልኻልን ሓይልታት ፖሊስን እዚ በዓል ብሰላም ክካየድ ተሳቲፎም ይርከቡ። ቅድም ክብል ኣዛዚ ሓይሊ ፖሊስ ካፒቶል ዝነበሩ ቴራንስ ጋይነር ኩነታት ፀጥታ ውሑስ ከም ዝኾነ ንቪኦኤ ተዛሪቦም እዮም።
The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations and there'll be some 5,000 law enforcement officers.
እዚ ስነ ስርዓት ንክፍፀም ቅድሚ ዓመት ጀሚሩ እዩ ትልሚ ተታሒዙሉ ፀኒሑ። ኣነ እውን ኣብኡ እናሃለኹ ንገሊኦም ፍጻመታት ክመርሕ ፀኒሐ። ከባቢ 5,000 ዝኾኑ ኣኽበርቲ ሕጊ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዩናይትድ ስቴትስ ብምምፃእ እውን ምስ ኤፍቢኣይን ክፍሊ ፀጥታ ካፒቶልን ብምዃን ሓገዝ ክህቡ ተገይሩ እዩ። ርግፀኛ እየ እዚ በዓለ ስሜት ብሰላም ከም ዝካየድ እዮም ዝበሉ። ድሕንነቱ ዝተሓለወን ማሕበራዊ ምርሕቓትን ዘማእኸለ እዩ ስነ ስርዓት በዓለ ስሜት። መብዛሕትኦም ፍጻመታት እቲ በዓል ብቪድዮ ቀጥታዊ ተሳትፎ ዝካየዱ ኮይኖም ቶም ሃንክስ ነቲ መድረኽ ብምምራሕ ሌዲ ጋጋን ጀኒፈር ሎፔዝን ዝርከብኦም ዝተፈላለዩ ኣርቲስታት ድማ ነቲ በዓል ከድምቕዎ እዮም። ኣብዚ በዓለ ስሜት ባንዴራ ብዝሓዙ ሰባት ዝመልኡ ዝነበሩ ጎደናታት ሎሚ መብዛሕትኦም ተዓፅዮም እዮም። ኣብ ዋና ከተማታት ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፍታት ተቃውሞ ክግበሩ ዝቐነዩ ኮይኖም ሕዚ እውን ኣብ ኩለን 50 ግዛኣታት ተወሳኺ ጽኑዕ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝህልዩ ትፅቢት ዝግበር። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ልዕሊ 75,000 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ዓመፅ ከይለዓል ይሰግኡ። ካሮሊን ብረስትፎርድ ውድ ዝተባህለት እዚ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ እቶም ህዝቢ ዝመረፆም ተወከልቲ ድሌታቱ ከማልእሉ ብዘይምኽኣሎም እናተጋደደ ዝመፀ እዩ ትብል።
And I think that people often get really disconnected from the communities they claim to represent. So I think it's broken.
ሰባት ይውክሉናይሎም ምስ መረጽዎም ተወከልቲ መስቲ ማሕበረሰብ ክህልዎም ዝግባእ ርክብ ብምቁራጹ ዝተፈጥረ ይመስለኒ እያ ዝበለት። ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣኤን ዘይሰማማዓ ቪኦኤ ዘዘራረበን ኣተኣነገድቲ መገዲ ኣየር ዝኾና ክልተ መሓዙት ኣብ ሓደ ጉዳይ ግን ይሰማማዓ። ክልቲኦም ናብ የማንን ፀጋምን ጫፍ ከይዶም ተረሓሒቆም እዮም። ስለዝኾነ ኣሜሪካውያን ናብ ሓደ ክመፁ ይግባእ ኣብ ዝብል ካብቶም ንምምሕዳር ባይደን ፈተንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኩል ግዜ ነገር እትፍሕጠር ሰሜን ኮርያ ሓንቲ እያ። ቴሌቭዥን መንግስቲ እቲ ሃገር ዘየረጋገጾ ሓዱሽ ምስሊ ኣፅዋር ዘርኢ ቪድዮ ተፈኒ እዩ። ካብ ውሽጢ ዓዲ ድማ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ዝርግሐ ኮቪድ ልዑል ቁፅሪ ስእነት ስራሕን ኣፈላለያት ፖለቲካዊ ኣረኣያን እዮም። ፕሮፌሰር ኣንዋር ሁክ ከም ዝበልዎ እቲ ወሳኒ ነገር ኣብዚ እዋን ንቅድሚት ክንስጉም ኢና ንደሊ እዮም ዝበሉ። ብዙሓት ተስፋ ዝገብሩ እውን እዚ እዩ፣ ሓድነት እዚ ሃገር ክጠናኸር።